زوم فرانشيز باي وي فرانشيز.
عسلامة مرحبا بكم وين ما كنتوا في زوم فرانشيز في الإكسبريس على راديو إكسبريس FM. الموعد الأسبوعي اللي نرجع نحكيو فيه على لي فرانشيز في تونس وخارج تونس مع نوتر إكسبيرت ريم بدوي عياري. أهلا وسهلا بك ريم.
عسلامة.
سافا؟
وي.
ألوغ ريم، في آخر مقابلة لينا قلت لي اللي باش تكون حاضرة في سالون دو لا فرانشيز في باريس، وباش نرجع نحكيو على سالون هذايا، على بيان ايفيدامون شكون اللي كان حاضر فيه، شنو ما نقولوا احنا الاهداف اللي ترسمت اترافير السالون هذايا، وخاصة باش خرجنا اليوم كمشاركة تونسية، شنو شفت شنو عينت. خلينا نبداو من الاول. دونك لو سالون الى ايليو من الى في باريس
الوغ 19 22 مارس. الوغ انا مشيت على خاطر en fait j'étais partenaire d'une activité dans le salon qui était le franchise summit. Donc le salon en fait le salon de la franchise c'est devenu un des plus grands salons dans le monde معناتها de façon
اكبر المعارض في العالم
على الفرانشيز. Ou le salon en fait il y avait un objectif et اللي هو اللي يلوجوا على des master franchisés. خاطر انت كي تعمل un salon عندك حاجتين، يا vous allez باش تدخل على فرنسا donc تحب على فرنسا كامله، يا vous allez chercher des franchise individuelle, donc des candidats franchisés individuels. Et il y avait une activité معناتها très importante dans ce salon qui était le Master Franchise Summit. Et moi, j'étais en tant que Oui Franchise, j'étais partenaire du salon avec la Fédération française ou InfoPro Digital qui gère le salon. J'étais partenaire de cette activité. Et donc, Mchit, avec une délégation internationale, on était, tbarkala, 8 personnes. Mchina, bach nahzouf le Franchise Summit, le salon de la franchise.
William, بالنسبة للدورة هذه من المعرض في باريس، شنو كان تحت معناتها أنا نجم نقوله مسمى، وإلا شنو التايم لاين نتاعهم، وإلا الخط العريض اللي خدمت عليه اليوم في المعرض هذا؟
ألوغ لونتربرونيا على خاطر توا فرنسا هو المعرض هذا راهو عنده 40 سنة. Donc, ils ont même changé. Ils voulaient rechanger l'image du salon. Et vraiment, ils tabouent les nouvelles tendances de 2023. Et donc, crée-moi avec une entreprise. Il y a l'entrepreneuriat au cœur du salon. Donc, ils disent oui, nous avons le salon de la franchise avec des candidats franchisés. Mais ils sont les néo-entrepreneurs. Ils ont un projet. في المعرض هذا ويرقاو دي بروجي. دونك لونتربرونيا سو ني بلو جو كري ما بروبر انتربريز سولمون، لونتربرونيا سي اوسي سو ميتر ان فرانشيز. وانا نتصور لو سالون هذا بوتيتر لاني بروشين، ولا كان يسمعوني ويسمعونا معناتها يخموا على الريكونفيرسيون بروفيسيونال، على خاطر احنا خدمنا على لي دو زاكس هذوما. وفي تونيزيا فرانشايز سو اون ا دي احنا انتربروند ديفيرامون، انتربروند معناتها سي
لا طريقه اخرى
معناتها لونتربرونيا سي تري امبورتون. والريكونفيرسيون professionnel également, je pense que ça sera un des projets prochains sujets et libshit traf salon de la franchise. En tout cas, il est complètement d'actualité. Donc homachamlo le salon de la franchise redmo à l'entrepreneuriat où j'ai bou l'écosystème ta l'entrepreneuriat el kolo hatou dans le salon de la franchise. Donc le prédominance aksar haja c'était les enseignes, mais j'ai bou haja qui était très 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 intéressante ou kan tab nahkiou aliha, j'ai bou les villes et les territoires عملوا ان اسباس كامل ديدي او فيلي او تيريتوار. ولا لو سالون دو لا فرانشيز فيه لي مونيسيباليتي كيما تقول جيبوا لي جندوبه وجيبوا لي من عرشنا ولايه النابل وكل او لي فيل اي لي تيريتوار ايزون مي دي ستاند ويبيعوا في لي اسباس نتاعهم.
يعني لهنا اليوم انت تقولي انه تجاوزنا مرحله انه جوست يكون فما ان فرانشيزي واللي فرانشيزور وجايين جوست باش يصير هاللقاء هذايا بوتيتر ينجم يعطينا فرصه لنشاه اون فرانشيز جديده. ولكن اليوم حتى المؤسسات الدوله في حد ذاتها عن طريق كيما نقولوا احنا لي غوفرنورا معناتها الولايات وغيرهم والا البلديات متواجدين على خاطر عندهم دي اسباس اللي ينجموا اليوم يكونوا بروبيس لي
لاستالاسيون
تاع اكزاكتومون.
دونك يبيعوا في لي اسباس نتاعهم كوم دي بريفي ان فيت. الولايات يبيعوا في لي اسباس نتاعهم ويعطيو في لي افونتاج ويعطيو في لي باكج. وفما ان اوتر تيم فريمون عجبني على الاخر، يقول لك احنا عندنا مثلا ان سنتر فيل، والسنتر فيل هذا il est déserté ما عادش يجيو خرجوا منه العباد فما اكزود رورال اللي هو احنا اون فو بروبوز تجي تاخذ حنوت على 30 يوم على شهر تعملها بيلوت تجرب كان مشي الكونسبت نتاعك ايجا اكري على العام ولا ايجا عمل كونترا دو لوكاسيون معنا حلوه الفكره
حلوه برشا دونك bon, فما ان كونتكست دا يمكن اللي مازلناش ننساوه بالنسبه لفرنسا يختلف شويه علينا احنا في oui. تونس يمكن ما ينجمش يكون نفس الحاجه اللي نحن ولكن بوتيتر في بعض الجهات اللي ما فماش اقبال معناتها على سنتر فيل ولا ما فماش الديناميك اللي احنا نجمو نعرفوها في بعض لي سنتر فيل معناتها وسط المدينه باغ اكزومبل oui. ولا غيره peut-être نجم معناتها on peut calquer ان صح التعبير الموديل هذا
اي قاعدين نخمو فيه قاعدين نخمو فيه بالكدا خاطر سي extraordinaire معناتها de voir les municipalités ou les معناتها يخمو comme des agents immobiliers يحكي معك كيما ان agent immobilier يعمل كوفر ويعمل باكيج ويقول لك اجا تيستي عندي ومعناتها de créer des pop-up stores carrément معناتها dans des vrais magasins اللي هي البلديه تخليهم لك gratuitement pour 30 jours معناتها c'est des idées qui sont quand même très intéressantes il fallait le faire
بالحق من شأنه أنه يخلق ديناميكية جديدة في البلايس هذوما وخاصة أنه كما قلت يمكن بفعل أنه الخصائص الموجودة في فرنسا زادة كمان ما يزمناش ننساوهم فما بعض الخصائص الاقتصادية والديموغرافية والجيو معناتها الجيوبوليتيك ولا حتى ليه حتى في وسطهم هما معناتها في السياسة متاعهم في مختلف المونيسيباليتي متاعهم تنجم تخليك اليوم تخلق تنافسية بين الجهات في حد ذاته يعني بلدية بين بلدية وبلدية نجم تكون فما هكاك التنافسية متاع فوالا والسنتر فيل متاعي ينجم يكون بلوز افونتاجو تنجم تلقى ديزافونتاج الحقيقة حاجة يسرح حلوة ميزا باغ سا شنو هما الحاجات الاخرين اللي نجموا نخرجوا بهم دي كونسيبت ولا دي alors, افكار جديده بالنسبه للسالون اللي شفتهم ما شفناهمش هوني في تونس
وي الوغ احنا معناتها ديما نحكيوا على لونتربرونيا ان فيت لو شومينمون دو سالون عملوه فريمون معناتها بور كو لونتربرونور معناتها يبدا عنده من ليدي نتاع من الفكره بعد الفكره اوكي شنو نحب هاوما لي فرانشيز ديسپونبل شكون باش يعاوني دونك يافي لي سيرفيس على فرانشيز يافي اوسي بوكو لو سيكتور فينانسيير اي لي تري بريزون اوجوردي ان فرانس اللي هو ما كانش معناتها دونك القطاع المالي par exemple احنا كملنا تونسيا فرانشايز شو il y avait deux banques avec nous c'était des sponsors ou d'ailleurs فرحانين برشا على خاطر ils ont fait beaucoup de contacts B2B والبنوك في فرنسا البنوك حتى معناتها les sociétés financières de prêt ou de développement des réseaux ils se sont beaucoup investis خاطر اليوم تحس اللي حتى les grands réseaux ما عادش يتحركوا كاين باللي sociétés d'investissement فيت الحكايه اللي انت معناتها عندك le père fondateur عنده شركه ويبدا يحل في الريزو نتاعو بشويه بشويه اليوم لا فرانشيز سي دوفوني اون هيستوار دارجون حكايه معناتها ياسر تركز على لو كوتي فينانسيير و لي سوسيتي دانفستيسمون سي دوفوني دي بارتنير على فرانشيز معناتها حكيت مع برشا معناتها افيك دي ريزو يقول لك احنا نمشيو نشاورو لي سوسيتي دانفستيسمون اللي هما في الكونسي دادمينستراسيون تاعنا وكان هما يوافقوا نجمو نقدمو
دونك اليوم نجمو نقولوا انه جزء لا يتجزأ من حياة الفرانشيز وإلا حتى الانستالاسيون متاعها كاريمون وبالتالي اليوم لقيت أنه حسب ما لاحظت وحسب ما شفت oui. les institutions هذوما متواجدين
بارتنير
بارتنير
معناتها ما عادش تلقى برشا لي سوسيتي معناتها توتالمون فاميليال اللي هما فريمون انديبوندونت مثلا كنت تفكر في فرنسا دون لي زاني 80 طلعت الرانشو من عاش كنت فاكرهم سيتي دي زانسيان ريستوران الفرنسيس الكل نهار لحد يمشيو ياكلوا في الرانشو هذيك الماركه القويه اللي طالعه برشا كان وقتها اسسها لوران كارو وكان وحده معناتها سيتي سا سوسيتي كل مره يحل اكسيتيرا اليوم ما عادش تلقاهم لي كونسيبت هذوم معناتها تلقى دي جروب كوم لو جروب بيرتران ولا لو ديف سي فري معناتها فو بونسي كسي انكور دي جروب فاميليو مي هما فريمون اي سون درايفي بار دي سوسيتي فينانسيير معاهم
يعني المؤسسه كانت صحيحه عائليه ولكن اليوم ولا ولا فما هناك معناتها
بحكم
لي شانجمون اللي قاعدين يصيروا بحكم زاد لي انفستيسمون الكبار اللي لازمهم يصيروا ولا فما معناتها تدخل للجهات المانحه بمختلف الانواع نتاعها خلينا نقولوا راهو ولات حاجه من لي بيليي بالنسبه للي فرانشيز اليوم ولي جروب هذوما اللي نحكيوا عليهم اللي هو نجم يكون مؤسسه عائليه ولكن التطور نتاعها يلزم يكون فما ان بارتنير فينانسي اليوم لها دونك هذايا يعطينا بوتيتر لمحه على انه في تونس ديسكريبسيون زاد بيتيتر ماشين هي سي لا توندونس اللي باش نمشيو فيها
سي لا توندونس ديماجين دون كلكو زاني خاطر اكثر قد ما يكبر الريزو نتاعك وانت تحب تمشي لانترناسيونال وتاخذ دي فون دو كوميرس والكل معناتها vous êtes obligé de vous retourner معناتها sur des financements فما ديجيتاليزاسيون زاد معناتها لا ديجيتاليزاسيون احنا ديما نحكيوا على ديجيتاليزاسيون والكاستمر اكسبيرينس في لو سالون لا ديجيتاليزاسيون elle était très importante و معناتها وقت اللي يحكيوا على الباكج نتاع لا معناتها نتاع الفرانشيز شنو باش تاخذ فيها لا ديجيتاليزاسيون سي دوفونو ان اليمون اكستريمون امبورطون في الـ في الـ معناتها في لوفر في لوفر نتاع لي فرانشيز دونك هذه معناتها انا تروفي موا جي تروفي كو سيتي كلكو شوز اللي احنا بدنا لو بروسيس الكل نحكيوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال نحكيوا على الكونسوماتور كي باش يدخل في البوان دو فونت كومون اي فا باسي سا كوموند كان اي فا سو فير ليفري الكلها معناتها elle est vraiment très intéressante. Dima Narki Wazeda, le cheminement, tu as l'entrepreneur, il va visiter le salon. Ce qui était intéressant, c'est que Marandrom, je le coin, tu as les activités ou les exposants, les activités ou Fiwust, l'exposition. Marandrom, il y avait vraiment une interaction. Tu as un petit de stand où tu as en même temps un expert, Yarki, Zeda CS. Je trouvais qu'il y avait vraiment l'ouverture, elle était. Mais il n'y avait pas, c'était pas cloîtré, les experts n'étaient pas cloîtrés. Rkid, c'est dans les salons, ils étaient dans le sens où le stand, il reflète vraiment le point de vente. Mouche des stands, par exemple, qui t'aime chez l'Amérique, à Fiamérique, c'est vraiment les stands, c'est des vrais stands du B2B. Fi France, ça, on chouf où les stands, qu'est-ce que tu trouves dans un mini restaurant, qu'est-ce que tu trouves dans une agence immobilière. Le stand, il va vraiment refléter le produit qu'on va acheter.
Finalement, l'Yuma, quand il انت تكون موجود في سالون في معرض راك عبارة حليت ميني بوتيك نتاعك
غادي تخلي العبد يعيش
التجربة هذيك
اكزاكتومون و لي اكسبوزون ils ont misé toute la communication à salon alors قبل السالون pendant le salon كان عندهم lancement de produits كان عندهم concept جديد معناتها c'est très intéressant de voir la place que ce salon il est en train de prendre dans la vie نتاع les franchises et les réseaux il est pris très au sérieux ce n'est pas juste une opportunité معناتها تحس développement aux stratégies نتاع les franchises elle se base énormément معناتها sur ce salon. Alors, un exposant sur cinq, il est international. Les franchises internationales, elles prennent très au sérieux ce salon de Paris. Mais il y a moins de 5% de visiteurs internationaux. Donc, c'est vraiment un salon qui est fait pour les Français, que ce soit pour des franchises françaises qui se développent en France ou voilà, des franchises internationales qui veulent aller en France. Donc, il y a plus de coopération avec le salon. Il y a des enseignes tunisiennes qui veulent aller en franchise en France. Vraiment, c'est un rite gentil.
Est-ce que déjà, le kit houdour tounsi, femme
J'ai eu des enseignes. Ou qu'adna ma bhadna ou ahkina ou l'kul. Je propose de voir qui fait Najm il faut savoir que le salon Manta Franchise Expo elle donne un stand au centre d'affaires de Sfax gratuitement. Donc, il y a un effort qui est fait par de collaboration, mais on peut également faire plus et mieux et différemment. Le centre d'affaires de Sfax, ils étaient présents sur le salon. J'ai eu des visiteurs, un stand tunisien. Donc, il y a des opportunités.
الفرص موجودة تنجموا تكونوا موجودين بالنسبة للماركات التونسية هذه نحب جست باش نختم بها ريم الامبلونتاسيون تاعهم في المارشي الفرنسي تقييمك هكا بلوز موان ترى انه مازال فما لو بوتونسييل كبير والا
وي
سافا بدينا ناخذوا في بلاصة.
Alors, le potentiel kbir, femme a des enseignes li déjà d'akhlou le France, que ce soit fil mekla, que ce soit fil cosmétique, ou femme a kboul kbir barcha, d'abord khater andek jelia tounseya fi France, elle est très importante, ou khater zed abet technologie, vous pouvez faire des dark kitchen, mathalan, enti un restaurant, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un restaurant fi France, t'najm ta'amel une dark kitchen ou t'akhdem ala livraison, Et ça vous revient beaucoup moins cher. Et c'est un pilote pour entrer sur le marché français. Il y a beaucoup de demandes. Si vous faites le pari d'ouvrir un point de vente, que ce soit vous ou voilà, une franchise, ou Kentra, il n'y a pas beaucoup de demandes, ou voilà, le test n'est pas concluant. Donc la digitalisation, encore une fois, elle est très importante.
شكرا لي كريم بدوي عيري هذه كانت جوستومون لمحه على شنو الفوتور بوتيتر نتاع لي فرانشيز حسب لي توندونس اللي عشتهم في المعرض هذايا في باريس. احنا بالنسبه للاسبوع القادم باش نحكيوا على حاجه جديده مهمه برشا, نحكيوا على لي كونسيبت اون فرانشيز
وكيفاش
ولا كيفاش تنجم تخلقهم هالي كونسيبت هذوما, كيفاش من حاجة بسيطة بتاتر تنجم يكون عندك فكرة هايلة وسورتو تتباع كيما يلزم وتنجم تعمل ان بوم بوركوا با
يزمنا نخدمو افيك ديز اكسبير
بالضبط. دونك هذاك علاش ان شاء الله هذا هو السوجي نتاعنا باش يكون بالنسبة للأسبوع القادم مع ضيفة باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو استناونا. انا نخلي الكلمة لوليد برحومة والإكسبريس. ميرسي ريم وشهية طيبة للناس الكل.
عايشك.
Zoom Franchise by Wii Franchise.